Λοιπόν, πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό Άμυνας, δικηγόρο και δημοσιογράφο, τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος, όπως σας είπα, υποστηρικτής της συμφωνίας Ελλάδος-Γαλλίας, έχει βάλει ορισμένους αστερίσκους, όπως λέει εδώ ο Αντώνης ο Δελατόλας, που έχουν όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει κάνει μια καλόπιστη κριτική, πολύ ενδιαφέρουσα. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Αγαπητέ Νίκο, αγαπητέ Αντώνη.
Καλημέρα, Πάνο. Κόκκινο Πάνο, όπως είπα στον Νίκο και με επέπληξε.
Εγώ είπα γαλάζιος Πάνος, όχι κόκκινος.
Γαλάζιος μεν, ναι, αλλά και κόκκινος ως προς το εξής. Και ο Νίκος Χατζηνικολάου με καταλαβαίνει ιδιαιτέρως, γιατί προέρχεται από τις ρίζες τις ιδεολογικές της Καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας, με έναν καταπληκτικό πατέρα, τον Τάκη τον Χατζηνικολάου, ο οποίος υπεράσπιζε και υπερασπίζει αυτές τις θεμελιακές αξίες. Λοιπόν,
Μιλά για τις κοινωνικές ευαισθησίες. Ακριβώς, ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος.
Μιλάω για την ανάγκη η κεντροδεξιά παράταξη που είδησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής να παραμένει πάντοτε προσιλωμένη στον πατριωτισμό, στον αγνό πατριωτισμό και ταυτόχρονα στον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Δηλαδή φιλελευθερισμός με κοινωνικό πρόσημο πάντα.
Αυτά...
Και νομίζω ότι και εσύ, Αντώνη, συμφωνείς.
Αυτά λες πάνω και λένε ότι θα ετοιμάζεις κόμμα. Τι να κάνω εγώ, φταίω μετά.
Καλά τώρα, αυτά λέγονται, γράφονται διάφορα. Κάθε λοιπόν, Έλληνας και ένα κόμμα.
Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα που το ξέρετε πολύ καλά, το είπαμε και με τον Νίκο πριν, και λόγω ότι υπήρξατε Υπουργός Άμυνας, αλλά και ως συνάδελφος είχατε ασχοληθεί πολλά χρόνια με τα... και με το διπλωματικό ρεπορτάζ. Ζητάμε χρόνια εδώ τώρα από τις ΗΠΑ και από το ΝΑΤΟ την ασφάλεια των συνόρων μας. Παίρνουμε δηλώσεις συμπάθειας, αλλά δεν έχουμε δει στις κρίσεις με την Τουρκία κάτι υπαρκτό. Τώρα έρχεται αυτή η συμφωνία. Θα έχουμε μια επί του πρακτέου εφαρμογή της όταν αμφισβητηθούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και η κυριαρχία μας. Και για το πρώτο και για το δεύτερο.
Νομίζω ότι θα έχουμε. Υπήρξε από τους λίγους που εδώ και πολύ καιρό βγήκαμε μπροστά και μάλιστα αντιμετωπίζοντας τη δυσπιστία και την αμηχανία και ορισμένων μέσα στην κυβέρνηση αλλά και συναδέλφων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για την επιμονή μου ότι έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια στρατηγική συμμαχία με τη ρήτρα της αμυντικής συνδρομής μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας, για να καλύψουμε το κενό το οποίο αφήνει η απόσυρση, όχι εγκατάλειψη, η απόσυρση ως ένα βαθμό από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι σαφές ότι μετατοπίζουν το ειδικό βάρος του ενδιαφέροντός τους στον Ινδοειρηνικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στρατηγικός στόχος τους είναι η απομόνωση της Κίνας και της Ρωσίας.
Αν ισχύσει αυτό, είναι πρώτη φορά μετά τον πόλεμο που κάνει
ακριβώς
αυτή την διαφορετική προσέγγιση.
Ακριβώς. Λοιπόν, η συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Τόσο η συμφωνία για την αμυντική συνδρομή, που είναι το πλαίσιο, το πιο σημαντικό, και βεβαίως η συμφωνία για τις Μπελαρά και η συμφωνία για την αγορά περισσότερων αεροσκαφών Ραφάλ, όπως και η συμφωνία για τις κορβέτες Go Win. Οι δικοί μου αστερίσκοι, για τους οποίους μίλησε πολύ σωστά ο κ. Χατζηνικολάου, δεν υποδηλώνουν ότι δεν είμαι ικανοποιημένος με τη συμφωνία. Θέλω να συγχαρώ όλους αυτούς που δούλεψαν για να την επιτύχουν και βεβαίως τον Πρωθυπουργό. Αλλά οι δικοί μου αστερίσκοι τίθενται, διότι πιστεύω πως το καλύτερο δεν είναι ποτέ εχθρός του καλού. Και λέω λοιπόν, εξαιρετική συμφωνία απαραίτητη για την Ελλάδα. Αστερίσκοι, πρώτον, θα ήθελα μέσα, και είναι πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν πιστεύω στην πορεία, να υπάρχει η πρόνοια και η αποδέσμευση από τη Γαλλία του συστήματος, είναι πολύ υψηλής τεχνολογίας, Scalp Naval, το οποίο μπορεί να φορεθεί, να τοποθετηθεί πάνω στην πλατφόρμα μιας φρεγάτας Μπελαρά, και έχοντας ένα δελινεκές που υπερβαίνει τα 1000 χιλιόμετρα, απ' έξω ας πούμε από την Άνδρο να βρίσκεται η φρεγάτα και να μπορεί να προσβάλλει στόχο στην Άγκυρα, ακόμη και το παλάτι του Ερντογάν. Θα μου πείτε, θα κάνουμε πόλεμο, θα επιτεθούμε? Όχι, αλλά μόνο όταν η στρατηγική αποτροπής της Ελλάδος έναντι της Τουρκίας, που μας απειλεί αποδεδειγμένα, περιλαμβάνει συντριπτικό πλήγμα προς τον αντίπαλο, τότε μόνο ο αντίπαλος θα αποφασίσει να μην κάνει πόλεμο, αλλά να συνομιλεί σε ειρηνική βάση, σε σχέσεις καλής γειτονίας και σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας με την Ελλάδα. Ένας άλλος αστερίσκος που έβαλα αφορά την ελληνική οικονομία. Όπως αντιλαμβανόμαστε.
Τι σύνδεση επιχειρείτε σε αυτό τώρα?
Να σας πω, όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτό το πακέτο μπορεί να φτάσει και τα 10 δις. Θα μας δώσει λεπτομέρειες ο Πρωθυπουργός μεθαύριο στη Βουλή, που σωστά επέλεξε γρήγορα να μιλήσει, να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία. Προσέξτε, στην Ελλάδα έχουμε υποδομές. Στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά μπορέσαμε και ολοκληρώσαμε, χρησιμοποιώντας την γερμανική τεχνογνωσία, τα περίφημα υποβρύχια 214, όπως ο Παπα-Νικολής, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν εξασφαλίσει υπεροπλία της Ελλάδος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Γι' αυτό και
είδαμε και πρόσφατα τρέχει μια ανάρτηση του αρχηγού Γεθά.
Ακριβώς.
Που αφορούσε το Καστελόριζο και ορθώς.
Έψαχναν να βρουν τον Παπα-Νικολή. Οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να τον βρουν κάτω από τα νερά του Αιγαίου. Γι' αυτό και η Τουρκία πιέζει τη Γερμανία να προχωρήσει πάλι με γερμανική τεχνογνωσία η ολοκλήρωση 6 υποβρυχίων 214 στα τουρκικά ναυπηγεία. Έχουμε λοιπόν τις υποδομές Καραμαγκάς. Έχουμε την Ελευσίνα, που είναι σε επίπεδο τεχνογνωσίας κάποιες βαθμίδες πιο κάτω από το Σκαραμαγκά, αλλά διαθέτει και η Ελευσίνα τεχνογνωσία στο μέτρο που από εκεί ναυπηγήσαμε τη στάφτη κάπα της πυραβλακάτους, οι οποίες επειδή είναι φορτωμένες με πυράβλους εξωσέτ και φροντίσαμε υπουργοί όπως εγώ, όπως ο Αβραμόπουλος, όπως ο Βενιζέλος, οι στάφτη κάπα αυτές αποτελούν εξαιρετικά ευέλικτα πλοία μικρού βυθίσματος, 2,5 περίπου μέτρα, που μπορούν να ακυρώνονται, να κρύβονται πίσω από τις βραχονισίδες του Αιγαίου και να είναι οι δολοφόνοι του Αιγαίου, να προσβάλλουν όποιο στόχο παρουσιαστεί μπροστά του.
Μήπως, κύριε Υπουργέ, είναι ανοιχτό όμως αυτό το θέμα,
σε
δεύτερη φάση?
Θεωρώ
γιατί κάποιες από αυτές να γίνουν
αυτό
στο Σκαραμαγκά.
Θεωρώ ότι είναι ανοιχτό. Πρέπει λοιπόν η Γαλλία, για τη μεγάλη αυτή παραγγελία που έκανε η ελληνική κυβέρνηση και σωστά στα πλαίσια της νέας συμφωνίας αμυντικής συνδρομής, να δώσει στην Ελλάδα κάποια ωφελήματα που θα δώσουν χέρια, που θα δώσουν θέσεις εργασίας σε ελληνικά χέρια, που θα βοηθήσουν την ελληνική οικονομία. Γιατί? Διότι, να πούμε και το άλλο, είναι αγορές που πρέπει να γίνουν αν θέλουμε να υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εθνική μας κυριαρχία, και τα δύο απειλούνται και κινδυνεύουν από την Τουρκία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη, μιλάμε για ένα πακέτο που μπορεί να προσεγγίσει και τα 10 δις, μπορεί να είναι κάτι λιγότερο, το οποίο θα πληρώσει ο ελληνικός λαός με τον υδρότα και το αίμα.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή εσείς είστε και λίγο σενέκας λόγω ιδιότητας δικηγόρου, να σας διακόψω και να ρωτήσω κάτι.
Παρακαλώ.
Ως τελευταίο. Αυτοί οι αστερίσκοι που αφορούν την αμυντική συνδρομή, βάλατε και θέματα εξοπλιστικά, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα. Θα μπορούσε να υπάρξει, για παράδειγμα, μία ρήτρα που θα έλεγε ότι γαλλικά πλοία θα σταθμεύουν σε ελληνικές βάσεις και αντίστροφα, για να ήταν πιο σαφή αυτό το σημείο?
Πολύ σωστό. Είναι κάτι που επίσης έχω βγει και έχω προτείνει. Έχουμε υποδομές στο Αιγαίο και μάλιστα στο Νότιο Αιγαίο, όπως οι υποδομές της Λέρου, έχω πάει και τις έχω επισκεφθεί ως Υπουργός Αμήνης. Είναι το νησί στο οποίο οι Ιταλοί πριν καταρρεύσει ο άξονας είχαν δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες βάσεις υποβρυχίων στον κόσμο, στον τότε κόσμο εννοώ. Υπάρχουν λοιπόν υποδομές, θα μπορούσε η Λέρος να είναι το νησί των ναυτικών διευκολύνσεων προς τη Γαλλία, και θα μπορούσε η Κάρπαθος, άλλη μία τολμηρή πρόταση, να είναι το νησί ναυτικών διευκολύνσεων προς το Ισραήλ. Εγώ θέλω να δω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, γαλλικές φρεγάτες, όχι αυτές που θα αγοράσουμε, από
του γαλλικού ναυτικού, λέτε.
Του γαλλικού ναυτικού, από τους επόμενους μήνες, να κάνουν κοινά ναυτικά γυμνάσια έξω από το Καστελόριζο. Έξω από το Καστελόριζο.
Μάλιστα.
Θα χαρώ να δω γαλλικά πλοία μαζί με ελληνικά πλοία έξω από την Κάρπαθο. Θα χαρώ να δω τον γαλλικό πολεμικό στόλο μαζί με τον ελληνικό κάποια μίλια ανατολικά της Κρήτης, εκεί που είναι τα επίμαχα σημεία, τα οποία αμφισβητεί, όπως ξέρετε, σε επίπεδο υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ η Τουρκία.
Μάλιστα.
Και να σας πω και κάτι, τώρα που μιλάμε.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Βεβαίως. Η Τουρκία έχει εκδώσει την Aftex 850, με την οποία δεσμεύει, τώρα που μιλάμε, δεσμεύει περιοχή που περικλεί το Καστελόριζο, που περισφύγει το Καστελόριζο σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, Και φτάνει, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, μέχρι και το μέσον της Κυπριακής ΑΟΣ για έρευνες του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Γιούνους. Και αυτή την ώρα που μιλάμε επίσης, μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, κάνει αντίστοιχες έρευνες στο Μπιλίμ, άλλο τουρκικό ερευνητικό σκάφος, σε μεγαλύτερη περιοχή από αυτή που σας προανέφερα. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Θα πρέπει να περιμένουμε προκλήσεις του Ερντογάν από εδώ και πέρα, γιατί αισθάνεται πληγωμένος από τη διεθνή συγκυρία και από τη συμπεριφορά ιδιαίτερος του Μπάιντεν. Θα πρέπει να περιμένουμε προκλήσεις και να είμαστε έτοιμοι με ψυχραιμία.
Μάλιστα.
Να δείξουμε ότι η Ελλάδα έχει μπει σε μια νέα φάση κατά την οποία δεν μπορεί κανείς να την απειλεί και να την εκβιάζει.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρώην Υπουργό Άμυνας, τον δημοσιογράφο και δικηγόρο, τον κύριο Πάνο Παναγιωτόπουλο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Ευχαριστώ και εγώ. Τιμή μου. Ευχαριστώ πολύ.